Дык ჩვენი გადაცემის დილი საუბრები სტუმართან ანა ნაცვლიშვილთან ერთად ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ ანა. ანა, მოდით პირველ რიგში კითხავთ, ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და შემდეგ უკვე თანმიმდევრულად მივყვეთ იმ საკითხებს, რა რა დროში და რამდენად ასე ვთქვათ გაწერილი გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება.
მოგესალმებით ნინო, პირველ რიგში მივესალმებით.
ფოტოს კეთით ამას ცოტას გავასწორებთ.
თქვენს მსმენელს დიდი მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით მორიგჯერზე. ასოცირების შეთანხმება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს აკისრებს ვალდებულებებს გაატაროს კონკრეტული მიმართულებებით რეფორმები. მათ შორის არის იმ მიმართულებებით, რაზეც თქვენ სიუჟეტში იყო საუბარი, მაგრამ არა მხოლოდ. თუმცა ამ ხელშეკრულების, ისევე როგორც ზოგადად ევროკავშირთან ურთიერთობის მთავარი ქვაკუთხედი არის ის პრინციპი, რომ სახელმწიფო თავად იღებს ვალდებულებას, ანუ ეს არ მოდის რაღაც ზემოდან
დირექტივის
სახით, ეს არის ის, რაც საერთაშორისო სტანდარტები და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის მახასიათებელი ინსტიტუტები და პროცესებია და სახელმწიფო თვითონ განსაზღვრავს თავის პრიორიტეტებს ამ ჩარჩოში და განსაზღვრავს იმ ვადებს, რა ვადებშიც ის ამ პროცესებს და ინსტიტუტების შექმნას უზრუნველყოფს. ამგვარად ეს არ არის რაღაცა კიდე ერთხელ უტყვი გარედან თავს მოხვეული საკითხები. ამავდროულად შინაარსობრივად ეს არის ის თემები, რომლებიც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქისთვის, იყოს დროულად შესრულებული და კარგად შესრულებული ვიდრე ევროკავშირისთვის, იმიტომ რომ ამ ვალდებულებების შესრულებამ კონკრეტული სარგებელი, უფრო დაცული და უფრო მაღალი ცხოვრების სტანდარტი უნდა მოუტანოს არა ევროკავშირს, არამედ საქართველოს მოქალაქებს.
კი ბატონო, დიახ, და ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი, რაც საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც შეიძლება იყოს გაგზავნილი, იმიტომ რომ არის ხოლმე ასეთი აღქმაც, რომ რაღაცას თავს გვახვევენ, რაღაცას გვაძალებენ. ხო, ეს ასე არ არის.
ეს ასე ნამდვილად არ არის, პირიქით ვერ ვიტყვით, რომ შეიძლება თავს მოხვეული იყოს მაგალითად ის რეკომენდაცია თუ მოთხოვნა, რომ სახელმწიფოს უნდა ყავდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ პროკურატურა უნდა იყოს პოლიტიკურად მიუკერძოებელი და უნდა იყოს ამავე დროს ეფექტური ებრძოლოს დანაშაულს, რომ წამება და არასათანადო მოპყრობა არის დაუშვებელი და სახელმწიფომ კონკრეტული მექანიზმები უნდა შექმნას ამ მიმართულებით. ეხლა ამ ტიპის საკითხებზე, ვთქვათ, მანიპულირება იმით, რომ ეს არის თავსმოხვეული და ვიღაც გვაიძულებს ჩვენ ამის გაკეთებას, ან თუნდაც ის, რომ არ იყოს ბავშვები არ იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი, რომ ქალები არ იყვნენ ძალადობის და საზოგადოებაში მეორე ხარისხოვანი ადამიანების როლი არ ქონდათ მათ მიჩენილი. ამ ტიპის ვალდებულებები ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორად ქონდეს აღქმული, რომ სწორედ ჩვენს ინტერესებში შედის, ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში შედის და ევროკავშირი, ისევე როგორც ზოგადად ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, მოწოდებულია იმისკენ, რომ იქნება ეს ცოდნა და ექსპერტიზა კონკრეტულ დარგში თუ ასევე საკმაოდ სოლიდური ფინანსური დახმარება გამოუყოს სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ჩვენ სტაბილური და კონკრეტული ნაბიჯებით ვიაროთ წინ უფრო დაცული და უფრო ღირსეული საცხოვრებელი პირობებისგან ყველასთვის თანაბრად.
კი ბატონო, მნიშვნელოვანი საკითხი, აი 4, რომელიც ეხლა გამოიკვეთა პარასკევს, სამოქალაქო სექტორმა რასაც გაუწია მეთვალყურეობა და მონიტორინგი, ეს იყო საჯარო მოხელეთა გადამზადების საკითხი, მაშინ როცა კორუფცია აღარ გვხვდება და უშათ საჯარო მოხელეთა ბისიურცეში მათ მიერ ცოდნა და გააზრება იმ კანონმდებლობისა, რომლის ზე დაყრდნობითაც მათ უწევთ მუშაობა, ასევე ეს არის საარჩევნო სისტემა, სამართალდამცავი სისტემის რეფორმირება. და ციხის, ასე ვთქვათ, რეფორმა, პენიტენციარულ სისტემაში არსებული მდგომარეობა და ასე შემდეგ. მოდით პირველ რიგში მინდა რომ ხაზი გავუსვათ და ვისაუბროთ სამართალდამცავ სისტემაზე, რამდენიმე მიმართულებით რეფორმა განხორციელდა, შეხვედრა ზე ითქვა, რომ რეფორმის გაგრძელების თაობაზე თუ რა იგეგმება, სამოქალაქო სექტორი ნაკლებად არის ინფორმირებული. იგივე საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტებასთან მიმართებით ითქვა, რომ კარგია, რომ ასეთი სისტემა შეიქმნა, თუმცა ის, რომ ის არ არის პოლიტიკური გავლენისგან, ასე ვთქვათ, სრულად გათავისუფლებული პრობლემაა და თვითონ საპროკურორო საბჭოში კანდიდატების შერჩევის პროცესიც არ იყო გამჭვირვალე.
დიახ. აქ ორი მნიშვნელოვანი პრინციპი, პრინციპზე უნდა გავაკეთოთ ამბობთ აქცენტი. ერთი ეს არის სწორედ ჩართულობა, იმიტომ რომ თვითონ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და დღის წესრიგიც ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ჩართულობა სამგალო საზოგადოების არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი, რომელსაც ხელშეკრულების შესრულება უნდა ეფუძნებოდეს. და მეორე ეს არის, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მაქსიმალურად. ბუნებრივია ჩვენ გვესმის, რომ ახლა საუბრობთ სისტემებზე, რომლებიც 70-წლიანი ტოტალიტარული მართველობის პირობებში იყო სახელმწიფოს მთავარი დასაყრდენი, არა ჯანსაღი გაგებით, არამედ იმ გაგებით, რომ ეს რეპრესიული სისტემა, რომელიც საბჭოთა პერიოდში არსებობდა, შექმნილიყო და შემდეგ შენარჩუნებულიყო. და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან მოყოლებული ჩვენ აი ესეთი მძიმე მემკვიდრეობა მივიღეთ, იქნება ეს პროკურატურის რეფორმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ეს სისტემები ერთი ხელის მოსმით ვერ გარდაიქმნება ისეთ ინსტიტუტებად, რომელიც მოწოდებული იქნება არა რეპრესიაზე, როგორც ძალიან ხანგრძლივი მისიაც მას ჰქონდა წარსულში, არამედ მოწოდებული იქნება ადამიანის უფლების დაცვაზე და მათ შორის დაცვაზე სახელმწიფოსგან. ეს არის მთავარი ფუნქცია ინსტიტუტის, რომ როდესაც არასწორად ხდება სახელმწიფო ძალაუფლების გამოყენება, ან მოქალაქე მეორე მოქალაქის მიმართ ძალადობს და ამით არღვევს კანონს, არღვევს ადამიანის უფლებებს, აქ ჩაერიოს ინსტიტუტის წორად და მოახდინოს სწორი პოლიტიკის გატარება. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ეს რეფორმები იგეგმება და ძალიან კარგია, როდესაც არსებობს გარკვეული ღიაობა, ახლა ვერ ვიტყვი, რომ სრული ღიაობა, იმიტომ რომ თუნდაც 2015 წელს განხორციელებული რეფორმები არ იყო სრულმასშტაბიანი და სასურველი იყო კიდევ უფრო ფართო და კიდევ უფრო ღრმა რეფორმები გატარებულიყო, თუნდაც პროკურატურაში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურის გაყოფა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს სისტემები
და ამაზე ვისაუბრეთ იგივე საგამოძიებო უწყების შექმნა.
მაგრამ როცა არსებობს გარკვეული მზაობა და გარკვეული ღიაობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ გააცნობიეროს, რომ თავიდანვე საწყის ეტაპზევე ჩართვა დაინტერესებული მხარეების სამოქალაქო საზოგადოების სახით არის თვითონ მისთვის სასარგებლო ორი მიმართულებით. პირველი ის, რომ ამით თავიდან აიცილებს განცდას, რომ არაფერი კეთდება, არაფერი იგეგმება და დახურულია სისტემა გარე რეკომენდაციების შენიშვნების თუ მოსაზრებებისთვის. და მეორე, ამით გადაინაწილებს პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ გულწრფელად რომ გითხრათ, ნინო, მართლა ძალიან რთულია ისეთ კონტექსტში, როგორიც საქართველოა, განვითარება და სახელმწიფო უამრავი სხვადასხვა გამოწვევით, რაღაც უნივერსალური რეცეპტი მოიგონოს ერთმა, ხუთმა ან თუნდაც ათმა კაცმა, როგორ უშველოთ აი ამ ძალიან ძიმე მემკვიდრეობის მქონე სისტემებს, იქნება ეს სასამართლო, პროკურატურა და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ხელისუფლება ან კონკრეტული ინსტიტუციები, რომლებიც შეიმუშავებენ რეფორმის გეგმას, იქნებიან გახსნილი და მაქსიმალურად ბევრ მოსაზრებას მოისმენენ, იქნება ეს გარე ექსპერტიზა, თქვათ იმ ქვეყნებიდან, სადაც უკვე ეს ნაბიჯები გადადგმული აქვთ, რომ ველოსიპედი არ გამოვიგონოთ, თუ შიდა ექსპერტიზა იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებსაც მაგალითად ჩვენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოველდღიური შეხება გვაქვს, ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება, რომლებმაც ზუსტად იციან და საკუთარ სხეულზე აქვთ ხოლმე და საკუთარ სულზე გამოცდილი აი ეს ტრავმები, რასაც მათ აყენებს თქვა სისტემის არასწორი მუშაობა, ხო? აი ამ უზარმაზარი გამოცდილების შემოყვანა რეფორმის პროცესში თავიდანვე, პრობლემების სწორად იდენტიფიცირება იქნება გადამწყვეტი იმისთვის, რომ შემდეგ სწორად მოვიფიქროთ რა უნდა უშუალოდ სისტემას. ამიტომ ძალიან მისასალმებელი ის დაგეგმილი ნაბიჯები, რაზეც ისაუბრა პროკურატურის წარმომადგენელმა, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ნაბიჯების დაგეგმვის და გადადგმის პროცესში ეს არ იყოს რაღაც დახურულ კარს მიღმა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი რაღაც ეტაპზე ამ კონცეფციას გაასაჯაროვებენ, თუმცა რეკომენდაცია იქნება, რომ მნიშვნელოვანია თავიდანვე მოხდეს ჩართულობა.
თავიდან უკვე არ მოხდა, იმიტომ რომ ამის შესახებ რაზეც საუბრობდა პროკურატურის წარმომადგენელი, სამოქალაქო სექტორი არ იყო ინფორმირებული.
კი, ჩვენთვის ეს სიმფორმირებული მათი არ არის ცნობილი. უფრო მეტიც, შინაარსი კონკრეტულად რა იგეგმება არ არის ხელმისაწვდომი. ამიტომ ახლა უკვე არის ის ეტაპი, ვფიქრობ, როდესაც ამის იქეთ უკვე გამჭვირვალობის კიდევ უფრო შენარჩუნება იმ გამჭვირვალობის არ იქნება არანაირად გამართლებული. ჩვენი მხრივ გვექნება მცდელობა, რომ ამ რეფორმის პროცესში ჩავერთოთ მაქსიმალურად კონსტრუქციულად, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის ცალმხრივი პროცესი და მეორე მხარეც უნდა იყოს ღია და მზა ამ საკითხებისთვის. რაც შეეხება იმ რეფორმას, რომელიც 2015 წელს განხორციელდა, მას კონკრეტული ხარვეზები ახასიათებს. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ პირველი მისი მასშტაბი იყო ძალიან მცირე იმ უზარმაზარ გამოწვევებთან შედარებით, რომელიც პროკურატურის სისტემას აქვს. შარშან შეიცვალა მთავარი პროკურორის შერჩევის და თანამდებობიდან გათავისუფლების წესი, მაგრამ სამწუხაროდ სრული დეპოლიტიზირება ამ წესისა ვერ მოხდა და ამას აღნიშნავდა არამხოლოდ საია და არამხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციები, არამედ ასევე ვენეციის კომისია. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ჩვენ ქონდა აქცენტი და მოვისმინეთ პროკურატურის წარმომადგენლისგან, რომ თურმე ისინიც ფიქრობენ ამ მიმართულებით, რაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ კარგია, რომ ფიქრი ამ მიმართულებით და მუშაობა დაწყებულია. ეს არის ინდივიდუალური პროკურორი, რამდენად დაცულია ამ ცენტრალიზებული სისტემის მხრიდან არასწორი ზეწოლებისგან და ერთ დავამატებ, არ არის საკმარისი მხოლოდ ის, რომ ჩვენ უკვე სამსახურში აყვანილი პროკურორის შეფასების სისტემა შემოვიღოთ და შემდეგ დისციპლინირების სამაშველი პირიქით რეპრესიული სახე მიიღოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველივე კარი, რომლის მეშვეობითაც პროფესიონალი აღწევს სისტემაში, აი ეს კარი იყოს გამართული იმისთვის, რომ არაკომპეტენტურმა და არაკეთილ სინდისიერმა ადამიანებმა თავიდანვე ვერ დაიწყონ სისტემაში მუშაობა. თორემ შემდეგ მათი ტრენინგი, გადამზადება და შეფასება, ეს უკვე არის, როგორ გითხრათ, უკვე არასწორი მიდგომა, თუ ის ადამიანი, რომელიც არ არის მოწოდებული იმუშაოს აი ამ ძალიან სპეციფიურ და რთულ სისტემაში, ის ადამიანი მოხვდა სისტემაში და იმაზე არის ორიენტირებული, იმის გადამზადებაზე, შეცვლაზე და ტრანსფორმირებაზე ვერ ვიქნებით ორიენტირებული. თავიდანვე კადრების სწორად შერჩევა არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ ინსტიტუტმა გამართულად იმუშაოს.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხალხზე, გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ალბათო, ანა, თქვენთან მოგს ეკითხვა შემოგევლებ.
დიახ.
ჩვენ 2000 წლი და 2000 წელს იჯარით გადმოგვეცა მიწები. და 2014 წელში, თუ 2015 წელში პროკურატურამ საფინანსო პოლიციის პოლიციაში აღიზრდა ჩვენზე 70 წლის ქალები სისხლის სამართლის საქმე. იმის გამო, რომ თბილისელები რატო ყავდა ქვემო იჯარეებად. თავი და თავი მიზეზი ეს არის. გამოდიება, ექვემდებარებოდა კანონს. ყოველივე გამოძიება ჩაატარეს კანონების უგულებელ ყოფით. აი, ასეთ შემთხვევაში პროკურატურას ვინ უწევს პროკურორს და გამომდინებს, ვინ უწევს კონტროლს, აი ვინ უნდა გაუწევს კონტროლი, რომ სამართლიანად კანონის მიხედვით რო ხდებოდეს გამოძიება. ახლა ჩვენი საქმეები მიმდინარეობს სასამართლოში. მოჰყავთ უამრავი მოწმეები, არცერთი ჩვენი ვერაფერს ვერ ამტკიცებენ. ხდება ჩვენი მოწმობა. დაგვიყადაღეს ყველაფერი აბსოლუტურად ხუთივე მოიჯარეს და ვართ ერთ უბედურებაში. ამ ხრი 70-71 წლის ქალები თან მოითხოვდნენ ჩვენ წინასწარ პატიმრობას და მადლობა იმ მოსამართლებს, რომლებმაც არ დააკმაყოფილეს მათი მოთხოვნა. ძალიან ცუდ დღეში ვართ, ძალიან გვიდოდა თქვენთან შეხვედრა, ქალბატონო ანა, და ვერ მოვახერხეთ და თუ შეიძლება ერთი დღე რომ მიგვიღოთ და მოგვისმინოთ, ჩვენ განწარებული ქალები ვართ.
კეთილი, დიდი მადლობა გამოხმაურებით.
დიდი მადლობა ქალბატონო.
არ ვიცი რამდენად ყოველად იყო გასაგები, მაგრამ
თულია მითუმეტეს დოკუმენტების გარეშე საუბარი, მაგრამ ჩვენ მე მზადა ვარ რომ ამ ქალბატონებს შევხვდე. პრინციპში ჩვენ მუდმივად გვაქვს შეხვედრების რეჟიმი, ასევე გვაქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი, ალბათ ქალბატონმა იცის, მაგრამ მაინც გავიმეორებ მსმენელისთვის, ის მდებარეობს ჩვენი ოფისი კახიძის 15 ნომერში, ეს არის ყოფილი კრილოვი ქუჩა და თუ ქალბატონი ვთქვათ ეთერის შემდეგ თუ კიდევ მოხერხდება დაკავშირება, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საქმე ჩანს. რაც შეეხება ზოგად კითხვას, რომელიც ასევე მოქალაქეებისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, თავად ახსენა ქალბატონმა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინსტიტუტიც საქართველოში გარკვეული პრობლემებით ხასიათდება. პროკურატურის მთავარი მაკონტროლებელი უნდა იყოს სასამართლო. იმიტომ რომ როდესაც პროკურორი სასამართლოში იღებს მტკიცებულებებით გაუმყარებელ საქმეს, ვთქვათ ხალხური ენით რომ ვთქვათ შეკერილ საქმეს, რომელიც არ ემყარება სამართლებრივ და ფაქტობრივ სათანადო სტანდარტს, რა თქმა უნდა ამის მთავარი მაკონტროლებელი და უწყება, რომელიც прокуратурის прокуратурის მოქმედებებს თავისახელს დაარქმევს, უნდა იყოს სასამართლო. ჩვენ ამ ინსტიტუტის მოქმედებებსაც და იქ მიმდინარე პროცესებსაც ძალიან აქტიურად ვაკვირდებით, მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულების კონტექსტში, მაგრამ არა მხოლოდ. ქალბატონ მახსენა და არ შემიძლია არ დავეთანხმო სისხლ სამართლის პროცესების მონიტორინგის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ 2011 წლიდან ახორციელებთ. 13 წლიდან უფრო, ანუ ახალი ხელისუფლების პირობებში ნათლად ჩანს გარკვეული პროგრესი, თუნდაც აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ ქონდა სიტუაცია, როდესაც როგორც კი მოითხოვდა პროკურატურა ყველა შუამდგომლობა კმაყოფილდებოდა და ეს რა თქმა უნდა არათუ არანაირ სტანდარტში არჩდება, არალოგიკურიც არის, როგორც შეიძლება ყველა შემთხვევაში ადამიანს პატიმრობა შეეფარდოს, მით უმეტეს როდესაც პროცესი მიმდინარეობს და მის პარალელობა დამტკიცებული არ არის. შემდეგ ჩვენ უკვე ვხედავთ, ეს არ არის ახ რაღაც ძალიან კარგი მაჩვენებელი, მაგრამ პროგრესს, მუდმივ პროგრესს ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე მოსამართლები რიგ შემთხვევაში ძალიან სწორად და გაბედულად მოქმედებენ და არაკმაყოფილებენ და უსაბუთებელ წინასწარ პატიმრობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე დიდი სიამოვნებით შევხვდები ამ ქალბატონს და იმ სხვა ქალბატონებსაც, ვისაც ის საუბრობდა ჩვენს ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ ზოგადი ამბავი და შეიძლება განმარცხოთ კიდეც არის ის, რომ რა თქმა უნდა ეს პროკურატურის სისტემის მუშაობა და ეფექტურობა ძალიან დიდ წილად დამოკიდებულია იმაზე, როგორი სასამართლო ყავს ქვეყანას, და სწორედ ამიტომ არის ის, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაში ეს ამ ორ ინსტიტუციაზე არის მნიშვნელოვანი აქცენტი დასმული.
კი ბატონო, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს ანა ნაცრიშვილი, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე და საუბრობთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების კუთხით სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე და იმაზე, თუ რამდენად გამართულად და თანმიმდევრულად ახორციელებს ხელისუფლება ამ რეფორმებს. ეს საკითხი კი თავის მხრივ შეისწავლა სამოქალაქო სექტორმა, რომელსაც გასულ პარასკევს ჰქონდა პრეზენტაცია უკვე ამ დაგროვილი ინფორმაციისა. სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდეს და სოფო ვასაძე შემოგვერთდებოდეს, კიდევ ერთხელ გახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზე დარეკვის მეშვეობითაც გაქვთ საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში. ახლა ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძე გაგვაცნობს და ჩვენ ისევ დაბრუნდებით სტუდიაში.
მეცხრამეტეოვის პარლამენტი დღეს ბიუროს პირველ ხდომას გამართავს, დეპუტატები კომიტეტების დებულებებს დაამტკიცებენ, ასევე იმსჯელებენ ოპოზიციის კვოტით კომიტეტების თავმჯდომარეთა მოადგილეების დაამტკიცებაზე. ამავე საკითხებს განეხილავენ დღეს კომიტეტებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი კვირიკაშვილი, მინისტრთა კაბინეტის მომავალ წევრებს უკვე ხვალ 22 ნოემბერს მთავრობის ადმინისტრაციაში წარადგენს. უზენაეს სასამართლო დღეს რუსთავი ორის საქმის განხილვას იწყებს, კოლეგია ტელეკომპანიის იურისტების სარჩელს განეხილავენ, რომლის მიხედვითაც რუსთავი ორი მოითხოვს უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს სააპელაციო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ტელეკომპანია ქიბარ ხალვარს მიეკუთვნება. ასევე საქმე განსახილველად ქვედა ინსტანციაში დააბრუნოს. რუსთავი ორი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო საქმეზე პირი მოსმენით განხილვასაც მოითხოვდა, თუმცა შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, შესაბამისად ხდომა დახურული იქნება და მას მხარეები არ დაესწრებიან. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა ლიმაში აპეკის სამიტის კულუარებში მოკლედ გაცვალეს აზრები, პირველად მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა. თეთრი სახლის ცნობით, პრეზიდენტების საუბარმა 4 წუთს გასტანა ობამამ პუტინს მოუწოდა რუსეთმა დაიცვას მინსკის შეთანხმების ნაკისრი ვალდებულებები აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე. ცნობების თანახმად, ობამამ ორი ქვეყნის დიპლომატიური უწყებების ხელმძღვანელებს, ჯონ ისა და სერგეი ლავროვს, მოუწოდა გაგრძელონ მუშაობა სირიაში ძალადობის შემცირებისა და ქვეყნის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის მდგომარეობის შემსუბუქებისთვის. 6.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა არგენტინაში. შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით, ეპიცენტრი ქვეყნის დასავლეთ რეგიონებში, ქალაქ სან-ხუანიდან 24 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობდა. ამ დროისთვის არსებობდა ინფორმაცია მსხვერპლისა და დაშავებულების შესახებ. მიწისქვეშა ბიძგები ჩილეს დედაქალაქ სანტიაგოშიც იგრძნობოდა.
ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში დილის პროგრამა გრძელდება დილის საუბრებით ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი და მასთან ერთად ვსაუბრობთ საქართველოს სა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგზე თუმცა სანამ ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ ეთერში მუსიკა უნდა მოვისმინოთ და მუსიკის დასრულების შემდეგ ჩვენ ისევ დაბრუნდებით სტუდიაში სასაუბროთ.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
დაბრუნდით ეთერში მუსიკის შემდეგ დილის საუბრებია ახლა რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4-ზე ჩვენი სტუმარია ანა ნაცვლიშვილი ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ვსაუბრობდით პროკურატურის რეფორმაზე და ზოგადად სამართალდამცავი სტრუქტურების რეფორმირებაზეც მინდა ვკითხო ანას წლებია იგივე ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში არსებობს მოთხოვნა და დღეს ეს რიგში დგას და სამოქალაქო სექტორი იგივე სახალხო დამცველი ითხოვენ სპეციალური მექანიზმის ამუშავებას, რომელიც სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულთა გამოძიებას, დანაშაულის საკითხებს გამოიძიებს და მოახდენს ქმედით რეაგირებას. ხელისუფლება არ ჩქარობს ამ თქვათ რეფორმის განხორციელებას და კომენტარებში, რომელსაც სხვადასხვა დროს ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის სამართალდამცავი უწყებების ხელმძღვანელი პირები აკეთებენ, არის ის, რომ ასეთი მოთხოვნა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგში არ დგას და უწყება, რომელიც ამ საკითხით არის, ასე ვთქვათ, დაკავებული, დღემდე არის პროკურატურა, რომელიც იძიებს სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებს. მოთხოვნის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა ისევ აქტუალურია, ხო? და რა თვალსაზრისით?
აქტუალურია, თავიდან ეს იდეა წარმოიშვა სწორედ პრაქტიკაზე დაკვირვების შედეგად, როდესაც არაერთი საქმე, სადაც ფიგურირებენ სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები, არ არის ეფექტურად გამოძიებული, მათი ძალიან დიდი ნაწილი სასამართლოს ეტაპამდეც ვერ აღწევს, იმიტომ რომ უბრალოდ გამოძიება არაეფექტურია და არ გადის კონკრეტულ შედეგებზე. და ის რომ არ გადის, ეს ჩანს მარტივად, იმიტომ რომ საერთაშორისო სტანდარტებიდან სახელმწიფოს არ აქვს ვალდებულება ყველა კონკრეტულ გამოძიებაში დადოს შედეგი, მაგრამ მას აქვს ვალდებულება გადადგას ყველა ნაბიჯი იმისთვის, რომ გავიდეს შედეგზე. და როდესაც ეს ყველა ნაბიჯი კონკრეტული საპროცესო მოქმედებები იქნება ეს მოწმეთა ახლა უკვე გამოკითხვა თუ სხვა მკითხველების შეგროვება აშკარად ჩანს რომ ჭიანურდება ან არ ხდება და მხოლოდ ცალმხრივად მიმდინარეობს გამოძიება ეს აშკარად აჩვენებს იმას რომ არ არსებობს სურვილი და იგივე პოლიტიკური ნება რომ გამოძიება მივიდეს ბოლომდე და რატომღაც ეს პრობლემა ძალიან ხშირად დგას სწორედ იმ საქმეებში სადაც სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები ფიგურირებენ ამიტომ აქედან წამოვიდა იდეა რომ რადგან სისტემას უჭირს საკუთარი წარმომადგენელი მიერჩადენილი ქმედებები გამოიძიოს ობიექტურად და ყოველმხრივად ამიტომ იქნებ ვიფიქროთ ამ დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნაზე, რომელიც იქნება გარეთ, სისტემის გარეთ, იქნება ანგარიშვალდებული მხოლოდ პარლამენტის წინაშე, მას ეყოლება პარლამენტის მიერ არჩეული კონკრეტული ხელმძღვანელი და მისი დამოუკიდებლობის გარანტიები იქნება ძალიან მაღალი იმისთვის, რომ მან შეძლოს აი ეს პოლიტიკური ნება გადატეხოს კონკრეტულ საქმეებში და სამართლიანობას დაუჭიროს მხარი და არა ვიღაცის ვთქვათ ინტერესებს. ეს საკითხი არის ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული. ხელშეკრულება უფრო ფართო დოკუმენტია და ყველაფერი რაც არის დღის წესრიგში თქმა ხელშეკრულებაში ვერ მოხვდება, მაგრამ დღის წესრიგი არის განუყოფელი ნაწილი და ეს თემა იქ არის გათვალისწინებული, ასევე სამოქმედო გეგმაში, წლიურ სამოქმედო გეგმაში იყო ჩადებული ამ მექანიზმის შექმნაზე მუშაობის დაწყება, გარკვეული მოდელი მომზადებული არის სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან ფართო წრეების ჩართულობით და შეთავაზებულიც არის ხელისუფლებისთვის სამწუხაროდ მაინც და მაინც დიდი ღიაობა მიმართულებით არისო და არის ორი კონკრეტული საკითხი, რის გამოც ხელისუფლება თავს იკავებს. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ამ ორ არგუმენტზე აპელირებენ. ერთი ეს არის, რომ ამ მექანიზმს უნდა ქონდეს შეზღუდული მანდატი და მხოლოდ წამების და არასოთ რამდენიმე მოპყრობის შემთხვევით იყოს შემოფარგლული მისი კომპეტენცია და მეორე არის ის, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს დევნის ფუნქცია, ანუ მხოლოდ უნდა გამოიძიოს და შემდეგ გამოძიებული საქმე ისევ დაუბრუნოს პროკურატურას, რომელიც უნდა იყოს დევნა. ეს მოდელი არ იქნება ეფექტური და ეს არ არის ის, რაც ქართული პრაქტიკის საფუძველზე ქვეყანას ჭირდება. რატომ? იმიტომ, რომ საბედნიეროდ წამების სისტემური პრობლემა საქართველოში აღარ არსებობს და ეს არის ამ ხელისუფლების დამსახურება და ამას თვითონაც ძალიან ხშირად ამბობენ, აღნიშნავენ და სამართლიანია რა თქმა უნდა, რომ ის რეფორმები, რომლებიც გატარდა და ის თემა, რომ საჩელახსრული სისტემაში განსაკუთრებით აი სისტემური წამება აღარ წარმოადგენს აქტუალურ პრობლემას, ეს კარგია ძალიან.
თუმცა გამოძიების საკითხი არ არის ისეთივე.
თუმცა გამოძიების საკითხი, ხო, მაგრამ რაშია საქმე? თუ ჩვენ შემოვიფარგლებთ ხოლმე წამებით, გამოდის რომ ხოლმე რამდენიმე საქმის გამოსაძიებლად მე არანაირად არ მინდა დავაკრინო პირიქით ეს უმძიმეს დანაშაულია და წამების პრობლემა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწყვეტილი კატეგორია საზოგადოებაში, მაგრამ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ პროპორციულად პრაქტიკა, დღევანდელი პრაქტიკა უკვე აჩვენებს, რომ გაცილებით უფრო სხვა ტიპის დანაშაულების ჩადენა ხდება საჩელო სამართალდამცავების მხრიდან და აი ეს დანაშაულები თუ დარჩა მექანიზმის მანდატს მიღმა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეფექტურად ვერ შევებრძოლებით პრობლემას. პრობლემა არის არა ცალკეღებული წამება ან ძალაუფლების გადამეტება ან ბოროტად გამოყენება, არამედ დაუსჯელობასთან ბრძოლა, რომ სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელს არ ქონდეს განცდა, რომ რადგანაც ის ამ სისტემის წარმომადგენელია, რაც არ უნდა ჩაედინოს, ის დაუშვილი დარჩება. სხვათა შორის ჩვენ არაერთი საქმე გვაქვს, ეს არ მინდა რაღაც ზოგადად რომ ვისაუბროთ, ხო, ჩვენ არაერთი საქმე გვაქვს, როდესაც სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენლები არიან ჩართული სავარაუდოდ საკმაოდ ძიმე დანაშაულების ჩადენაში და ამ გამოძიებაში ჩვენ დაზარალებულის ინტერესებს წარმოადგენთ, ამას ხაზი იმიტომ უსვამ, რომ მეტი წვდომა გვაქვს საქმის მასალებზე ვიდრე მხოლოდ გარეთან დამკვირვებელს და ამ საქმეებში ნათლად ჩანს, რომ გამოძიება არ მიმდინარეობს ეფექტურად. ასევე გვაქვს რამდენიმე საქმე, როდესაც სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები ძალიან დობენ საკუთარ მეუღლეებზე და მეუღლეები ან არ მიმართავენ პოლიციას, ან მიმართავენ, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ არის და რა თქმა უნდა ეს ამყარებს განცდას ამ ადამიანებში, რომ სწორედ იმიტომ არის რეაგირება ასეთი არაეფექტური ან არ არის რეაგირება, რომ მათი მეუღლე არის სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელი. ამიტომ ეს არის ძალიან რთული თემა, რომელსაც ჭირდება მკაფიო პოლიტიკური ნება. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მუდმივად დავრჩებით იმ რეჟიმში, როგორშიც ვართ, რომ სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელი განელ თუ ჩაიდენს დანაშაულს, მასზე მოქმედებს გარკვეული სამწუხაროდ დე ფაქტო პრივილეგიები.
ხო და ესეც გადმონაშთია და უშათ იმ პრაქტიკის რომელზეც თავში ვსაუბრობდით როცა სამათადაცავი უწება არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი დასაყარდენი ასე თქვა
თუ შევადარებ თქვა დინამიკას ხო იგივე ხშირად ვაკეთებ შედარებას და მე აბსოლუტურად ლეგიტიმური საფუძველი აქვს ამ შედარებას იმიტომ რომ როცა პროგრესი არის უნდა თქვა რომ არის თქვა 2012 წლამდე იგივე სიტუაცია იყო გაცილებით უფრო მძიმე ჩვენ გვახსოვს ქუჩაში დახოცილი ადამიანები რომლებიც მე გამართლ ანუ მართლდებოდა იმით რომ ესენი იყვნენ კრიმინალები და საერთოდ ეს მარაზმი იყო სასამართლოს გარეშე ადამიანის კრიმინალად გამოცხადება და პირდაპირ ქუჩაში ჩაცხრილი არ ის შემთხვევებიც გვახსოვს იგივე რობაკიძის ვაზაკაშვილის გამცემზის შემთხვევები თქვა მეტროსთან მოკლული ადამიანები და ასე შემდეგ ხო არაერთი ადამიანი ასეთი სიტუაცია საბედნიეროდ არ აქვს, მაგრამ მე არ მგონია რომ იმის თქმა რომ 2012 წლამდე უფრო მძიმე იყო სიტუაცია და დღეს ასეთი სიტუაცია აღარ აქვს არის ან სამართლებრივად ან ეთიკურად საფუძველი იმის რომ ახლა დავიმშვიდოთ თავი და რადგან ქუჩაში ადამიანებს აღარ გხოცავენ, ამიტომ უფრო კარგია სამართალდამცავი სისტემა და ამით დავკმაყოფილდეთ. იმიტომ რომ იმ ადამიანისთვის ვინც გახდა სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენლის სხვები აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ზოგად სტატისტიკას და 12-ამდე უფრო რთული მდგომარეობა იყო თუ შემდეგ. მას ჭირდება სამართლის მიღება და ეს სამართლის მიღება უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფო. სხვა შემთხვევაში ყველაზე დიდი საფრთხე რაც ახასიათებს არა შესაბამის მიდგომა სამართალდამცავზე და ზოგადად სახელმწიფოს წარმომადგენელთა მხრიდან ჩადენილ დანაშაულს არის არა მხოლოდ ის რომ ყავს კონკრეტული დაზარალებული რომელიც ვთქვათ ვერ აღედგენს სამართალს და პრობლემა არის ეს ძალიან სერიოზული არამედ არის ის როგორ წარმოადგენა ექნება მოქალაქეს სახელმწიფოზე და როგორ ხდება მოქალაქის და მოქალაქეთა ჯგუფების გაუცხოება სახელმწიფოსგან რაც არის ძალიან ცუდი მოვლენა და სახელმწიფო ძალიან ფხიზლად უნდა იყოს რომ არ დაუშვას ასეთი პრეცედენტები ნიჰილი ბიზნეს თუ უნდობლობის თუ კიდევ უფრო აგრესიის გაჩენა სახელმწიფოს წარმომადგენლების არასწორი მოქმედების გამო მთლიანად სახელმწიფოს და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ.
კი ბატონო და საკითხი რომელსაც ნაწილობრივ შევეხეთ, მაგრამ უფრო რომ ჩაუღრმავდეთ, ეს არის მიხედავთ იმისა, რომ თქვენც ბრძანებთ და სტატისტიკაც ამას მოწმობს, მიხედავთ იმისა, რომ პენდენციალურ სისტემაში აღარ აქვს სისტემური ხასიათი ძალადობას, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი ცირა ჭანტური ამ ხედრაზე სადაც მიმოხილული იყო ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების საკითხი საუბრობდა ორ საკითხზე რომ რატომ ყოვნდება ჭიანურდება და ხშირ შემთხვევაში არაეფექტურად მიმდინარეობს თუნდაც ერთეული მაგრამ მაინც წამების შემთხვევების გამოძიება ეს იყო ის რომ 24 საათიანი მეთვალყურეობის ჩანაწერები 24 საათის განმავლობაში ინახება მხოლოდ მიუხედავად იმისა რომ არსებობს მინისტრის ბრძანებული რომ უფრო ხანგრძლივად დაყოვნების თაობაზე შენახვის თაობაზე და მეორე ეს არის სამედიცინო სისტემის გაუმართავი მუშაობა და დოკუმენტაცია რომელიც არ გროვდება იმ გვარად რომ შემდეგ ეს პროკურატურისთვის და გამოძიებისთვის დასაყრდენი საშუალება იყოს უკვე ეფექტურად წარმართოს გამოძიება ხო რა ეშველება ამ საკითხებს შესაძლოა
კი ძალიან სწორი აქცენტებია
მოდიშკიხდით სანამ პასუხს გამცდეთ მოდით არ დავაყოვნოთ მსმენელი მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობა კენეთოლის. მე მაქვს ასეთი თხოვნაც და შეკითხვის სახითაც, იმიტომ რომ ხანდაზმულ საქმეზე 2000 წლიდან 2000 წელში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დღეს აღძრული არის სისხლის სამართლის საქმე მოიჯარეების მიმართ. მოიჯარეები ვიყავით ჩვენ გარდაბნის რაიონში მიწის ნაკვეთისა და სოფლის მეურნეობის სტერილის საფუძველზე, რომელიც იყო არაკანონიერი, არაკანონის მიერ შედგენილი და არ შეესაბამებოდა იჯარის კანონმდებლობის მოთხოვნებს მიუღიათ დადგენილება გარდაბანში და კანონის ნაცვლად ჩაუწერიათ ეს სოფლის მეურნეობის წერილის მოთხოვნები რომ ის საფუძველზედაც ვითომ ვისაც საკუთრებაში ჰქონდა მიწის ნაკვეთი მხოლოდ იმაზე უნდა გაცემულიყო და მხოლოდ 1000 კვადრატული მეტრა იჯარის სახით რაც არ შეესაბამებოდა და მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით არც დადგენილებას გავცნობივართ არც ამ წერილის შინაარსი ვიცოდით ხელშეკრულება ორ მხარეს შორის მე არის სა და
და მოიჯარე ჩვენ ვიყავით პირადად ხუთი მოიჯარე ვიყავით ქალები სანერგე მეურნეობის დასახლებიდან და ამ შემთხვევაში 2005-2006 წელში რაღაც ძიებები მიმდინარეობდა მაშინ სააკაშვილის თავრობის დროსაც ნაციონალების დროს მაგრამ ვერაფერი ბრალი ვერ დაამტკიცეს თავრობი თანამდებობის პირებზე იყო აღზრული საქმე და მერე გადმოაკვალიფიცირეს მოიჯარეებზე მაგრამ ვერაფერი ვერ დაამტკიცეს და არ იყო ის იმაში ბრალი წაყენებული ეხლა 13-14 წლის შემდეგ თუ 15 წლის შემდეგ აღიძრას ის ფინანსურმა პოლიციამ აღიძრას ის სამართლის საქმე მოიჯარეების მიმართ და ბრალს გვდებენ რომ ისო რა ქვია ქეიჯარეებად რატო ყავდათო არაადგილობრივი იჯარაში მაცხოვრებლებიო და ამის მიხედვით მიმდინარეობს და ახლა მე მაინტერესებს სასამართლოზეა გადაცემული რამდენიმე პროცესი უკვე მოხდა და მაინტერესებს მე ახლა მე იმედი მაქვს დღევანდელი სასამართლოში და მოსამართლეების მადლობელიცა ვართ რომ ჩვენს მიმართ ორთვიანი არ შეუფარდეს იმას ბრალდების ხარეს მოთხოვნა და დღევანდელ პირობებში ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენად სამართლიანი არის ჩვენ როგორ ცოდნოთ და თავის დროზე მაშინვე იმ არარა ადმინისტრაციული აქტს გავაუქმებდით და შევიტანდით ადმინისტრაციული კოდექსის 60 და 62 მუხლის მიხედვით ნაწილობრივ იმაში გავუქმებას იმ საკითხში რომელიც არ შეესაბამებოდა კანონს
და
თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხლა სასამართლოზე მოხდება იმ არარა ადმინისტრაციული აქტების განხილვა და ამითი ჩვენი მტკიცებულების დაკაისა დაზუსტება მოხდება სასამართლოზე რომ სასამართლო
გაიყვანოს
ჩვენი უდანაშაულობა
მადლობთ
მე ვფიქრობ იმავე საქმეზე და
გავაკავოთ
დასაწყისში და კიდევ ერთხელ გნებავთ ამ გადაცემის დასრულების შემდეგ შეიძლება კონტაქტების გაცვლა მე მზადავარ რომ ამ საქმეს კიდევ უფრო დეტალურად გავეცნო იმიტომ რომ ცოტა რთულია კონკრეტული დოკუმენტების ნახვის გარეშე რამე კომპეტენტური პასუხის გაცემა ამიტომ თხოვნა მექნებოდა ამ ქალბატონთან რომ ამ გადაცემის შემდეგ მოხდეს დაკავშირება თქვენ სტუდიასთან და თქვენ დაგვეხმაროთ ამაში ზოგად საკითხებს რომ დაუბრუნდეთ ისევ სხვა შორის ამ ორმა ზარმა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს გაუსვა ხაზი და არ შემიძლია არ გამოვეხმაო რომ რაც კავშირში ასევე ინსტიტუციურ რეფორმებთან ის თქვა კონკრეტული რეპრესიული სისხლის სამართლის პოლიტიკა რომელიც 2012 წლამდე სახელმწიფოს ჰქონდა და არაერთი ადამიანის უფლების დარღვევაში იქნა გამოხატული პრობლემას წარმოადგენს დღემდე ორი მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს საქმეები მათი ძალიან დიდი ნაწილი გამოძიებული არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური დეპარტამენტი არის პროკურატურაში შექმნილი. მაგრამ ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემაა ის, რომ რიგ შემთხვევებში და ეს არ არის ერთი და ორი შემთხვევა, ბენეფიციარები, რომელთა საქმესაც აიაწარმოებდა 2012 წლამდე და შემდეგ გამოძიებები განახლდა, მოდიან ჩვენთან და გვეუბნებიან, რომ წავედი პროკურატურაში იმ იმედით, რომ ახლა მაინც იქნება გამოძებული ჩემი საქმე, იქნება ეს თქვა დემონსტრაციის დარბევასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ და დამხვდნენ იგივე ადამიანები. ეს არის ასევე სერიოზული პრობლემა და უკავშირდება მდობის საკითხს, რომელზეც საუბრობდით, იმიტომ რომ ადამიანისთვის და მოქალაქისთვის, რომელიც განსაკუთრებით უფლება შელახულია სახელმწიფო სახეს წარმოადგენს, ის პროკურორი და ის გამომძებელი, რომელიც უშუალოდ მასთან არის კომუნიკაციაში, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა პოლიტიკურ დონეზე გაკეთდეს კარგი განცხადება და სწორი აქცენტები იყოს დასმული მაგრამ თუ ადამიანს ის პროკურორი ხდება მისი საქმის გამომძიებლად, რომელმაც თავის დროზე ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქმე არ გამოძიებულიყო, რომელიც ფსიქოლოგიურად დალადობდა ამ ადამიანზე შეურაცხყოფას აყენებდა და ასწინოდა და არასათანადოდ ასრულებდა თავის მოვალეობას, ჩვენ ვერ სახელმწიფოს ვერ ექნება ლეგიტიმური მოლოდინი, რომ ასეთ პირობებში, როდესაც არ მოხდა შეფასება კონკრეტული დანაშაულების და თქვათ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მთელი პროკურატურა სახლში დაცულიყო, მაგრამ ყველაზე უფრო იმედ დანაშაულის ჩამდენი ადამიანები გამორჩეული უნდა ყოფილიყვნენ და მათ პასუხი უნდა ეგოთ. კონკრეტულ ადამიანის პასუხი უნდა ეგოთ ჩადენილ დანაშაულებისთვის, როცა ეს არ მოხდა, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ასეთ პირობებში საუბარი იმაზე, რომ ინსტიტუციური რეფორმის კონტექსტშიც კი ადამიანებს გაუჩნდებათ მაღალი ნდობა პროკურატურის მიმართ.
კი ბატონო, და რო დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რომელიც თანამ მსმენელი შემოგვერდებოდა მანამდე და ასე გამოძიების საკითხები ისო პროკურატურის ასე თქვა ქმედუნარიანობის საკითხთან მივდივართ, უშუალოდ პენიტენციარულ სისტემაში მომხდარ დანაშაულებთან დაკავშირებით.
ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირად ვსაუბრობ დღეს, მაგრამ ვერ გავაქცევით ამ შედარებას, ხო? თუ დღეს არ აგვაქვს სისტემური წამება, როგორც რამდენიმე წლის წინ გვქონდა, ამის მთავარი გარანტი რა არის? ამის მთავარი გარანტი სამწუხაროდ არ არის არსებითად შეცვლილი კანონმდებლობა და არსებითად გაუმჯობესებული დაცვის მექანიზმი, ინსტიტუციური დაცვის მექანიზმი. ამის განმაპირობებელი არის პოლიტიკური ნება, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს ისეთი მესიჯი, რომ თქვა ძალადობით და წამებით ხდებოდეს ციხის კონტროლი, ხო? ამიტომ ეს კარგია, მაგრამ ჩვენ ამის იმედად ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ ხვალ რომ მოვიდეს ციხის სისტემაში ხელმძღვანელი ან კიდე უფრო კომი ადამიანები რომლებიც გადაწყვეტენ რომ ახლა ციხე სჭირდება მკაცრი ხელი და მე რა მოხდა წამებაც მისაღებია კონკრეტული შემთხვევებისთვის მექანიზმები რომლებიც შეაჩერებს ამას ან რომლებიც შემდეგ უკვე დაზარალებულ პატიმარს მისცემს ეფექტური ბრძოლის შესაძლებლობას და ეფექტური გამოძიების ვალდებულებას შეუქმნის ხელისუფლებას ნაკლებად არსებობს. ამიტომ არის სწორედ, რაზეც საუბრობდა პიარაი, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ესეთი მექანიზმები, შიდა მექანიზმები თუ გარე მექანიზმები, მათ შორის ჩვენ პიარაისთან ერთად წლებია ვითხოვთ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნას, იმიტომ რომ კი არ არის სისტემური ეს პრობლემა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ცალკეული შემთხვევები ხდება.
საზოგადოების ოფისი მიეცემა ახლა ეს შესაძლებლობა. საზოგადოების ოფისი
აქვს ეს პრევენციის მექანიზმის ფუნქცია. და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, მაგრამ გადაღების ფუნქცია დაემატება და ეს ძალიან კარგი იქნება იმისთვის, რომ პიცებულებები არსებობდეს, რაც ეფექტურ გამოძიებას ხელს შეუწყობს, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დახურული ინსტიტუციები არის იმდენად მოწყვლადი და კარგ გარემოს ბრჭყალებში ქმნის იმისთვის, რომ იქ განვითარდეს არამხოლოდ წამება, არამედ მთელი რიგი მიმართულებები, დამამცირებელი მოპყრობა ადამიანის და სხვა უფლებების შელახვის შემთხვევები, რომ მას რაც მეტი თვალი და ყური დააგვერდება, ეს უკეთესი იქნება სისტემისთვისაც. ადრეული ალარმისთვისაც, რომ ადრეულად მოხდეს პრობლემების იდენტიფიცირება სანამ ის სისტემაში გადაიზრდება და რა თქმა უნდა საშელახსრულების სისტემაში მყოფი პირებისთვის. იმიტომ რომ ისინი დღესაც მე არაერთ წერილს ვიღებ, როდესაც ისინი საუბრობენ თქვათ არაწამებაზე, მაგრამ სხვადასხვა ფორმის უფლების დარღვევაზე, მათ შორის სერიოზულ თემად ასახელებენ მკურნალობას, მკურნალობის ხარისხს, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში არ შეგვიძლია, არ არის ჩვენი ექსპერტიზა, რომ შევაფასოთ რამდენად სწორად ჩაუტარდა პატიმარს მკურნალობა, მაგრამ როდესაც ისინი ამ თემას გამუდმებით აყენებენ, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მეტი ნაბიჯები არის გადასადგმელი იგივე საჩელახსრულების სისტემაში და თუ იქნება საზოგადოებრივი მონიტორინგი კომპლექსური ექსპერტიზის მქონე ადამიანების ხრიდან, იგივე რატომ არის, რომ განვითარებულ ქვეყნებში და მათ შორის ომბუდსმენის პრევენციის ჯგუფში ჩედიან სამედიცინო ექსპერტიზის მქონე ადამიანები, იმიტომ რომ მხოლოდ სამართლებრივი ცოდნა ციხის სისტემის შესაფასებლად არ არის ადეკვატური, აი სხვადასხვა დისციპლინების ჩართვა აუცილებელი, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ საზოგადოებრივი მექანიზმი ამუშავებს შავდება, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ უკეთესი კიდევ ერთხელ პატიმრებისთვის და ხელისუფლებისთვის, რომ მას ჰქონდეს მაქსიმალურად ნათელი და დროული სურათი, სად უჭირს სისტემას და სად არის ძალისხმევის მიმართვა აუცილებელი, რომ დიდი და სერიოზული პრობლემები თავიდან იყოს აცილებელი.
კი ბატონო, და მთლიანობაში რომ შევაფასოთ ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, მონდომება, ასე თქვათ, ასოცირებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებასთან მიმართებით, ხო, როგორია ასე ვთქვათ, მონდომების ხარისხი, ვადები, რომელშიც ხელისუფლება უნდა ჩაეტიო სხვადასხვა რეფორმების განხორციელებასთან მიმართებით მთლიანობაში, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება რა
გვარია? ერთი პრობლემა არის ის, რომ სამოქმედო გეგმები, რომელიც ყოველწლიურად ახლდება და ასეც უნდა იყოს, მაგალითად მართლმსაჯულების ნაწილში აჩვენებს, რომ პირველი სამოქმედო გეგმა დაიწერა 2014 წელს, იმიტომ რომ სექტემბრიდან შევიდა ძალაში ეს დოკუმენტი. გასაგებია, ხა იქ ძალიან პატარა ვადაა, მაგრამ 14-ში რაც ჩაიწერა, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა 15 წლის სამოქმედო გეგმაში გადავიდა უცვლელად, შემდეგ გადავიდა 16 წელში და ნაწილი 17 წელში უნდა გადავიდეს, იმიტომ რომ არ არის შესრულებული. ასევე ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ თქვათ, ზოგიერთი ვალდებულების ფორმულირება ხდება ძალიან ზოგადად და შემდეგ რა თქმა უნდა მარტივია იმის მტკიცება, რომ ეს გაკეთდა და ობიექტური დამკვირვებელი ამბობს, რომ ეს არ გაკეთდა, მაგრამ როცა ძალიან ბუნდოვნად არის ვალდებულება ფორმულირებული, იქ მანევრირების შესაძლებლობა არის ფართო. ასევე ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, არის რა თქმა უნდა ის, რომ პოლიტიკურ ნება მთელ რიგ შემთხვევებში, თქვათ იგივე სასამართლო რეფორმასთან მიმართებაში, მკაფიო არ იყო. იგივე მესამე ტალღა, რომელიც ძალიან გაუგებარი პრინციპში საეჭვო და გასაგები მიზეზების გამო ჩავარდა, არის ძალიან სამარცხვინო ნაწილი და ეს გათვალისწინებს ის, რასაც ითვალისწინებს და მესამე ტალღა რჩება ასოცირების ხელშეკრულების გეგმაში. მაგრამ თუ ნებას მომცემთ ორ დამატებით ასპექტზე კიდევ გავამახვილებ ყურადღებას. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს თაოსნობით ჩვენ გვქონდა იმ ჯგუფს, რომლებიც ამონიტორინგებთ ხელშეკრულებას, ჰქონდა მცდელობა, რომ დღის წესრიგი, რომელიც უნდა განახლდეს, ანუ ეს იყო 16 წლამდე დღის წესრიგი და ახლა იწერება შემდეგი წლებისთვის, ამ პროცესში ყოფილიყო უზრუნველყოფილი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. ზუსტად იმიტომ, რომ ძალიან ბუნდოვნად არ იყოს ფორმულირებული ვალდებულებები და სწორად იყოს დასმული აქცენტები და პირველი რიგის ამოცანა რა არის, ეს ჩანდეს. გარკვეული ღიაობა ამ მიმართულებით დაფიქსირდა იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, თუმცა ეს არ იყო სრული პროცესი, რომელიც მხარეებს, განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოებას ამ შემთხვევაში გვაძლევდა გონივრულ დროს და შესაძლებლობას იმისთვის, რომ სრულყოფილად ჩართულიყავით ამ პროცესში. თუმცა ეს გახსნილობა, რაც შედგა, მართალია არა სათანადო ხარისხის, მაგრამ მაინც შედგა და არის უპრეცედენტო და ძალიან კარგია, რომ ეს კარი გაიღო და მე ვფიქრობ, რომ შემდგომში ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი ჩართულობა და დიალოგი იქნება შესაძლებელი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად ვბრძანდებით დიალოგისთვის ხელისუფლებასთან, როგორც ასოცირების კონტექსში, ასევე მის მიღმა. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით იმ კონტექსში, რომ ახალი პარლამენტი ყოს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ დაიწყო უფლებამოსილების განხორციელება, რასაც ჩვენ ხედავდით წინამოწევის პარლამენტის პირობებში, იყო ის, რომ ევროინტეგრაციის კომიტეტი ფაქტიურად აქტორი არისო. ანუ არაკეთებდა არაფერს იმისთვის, რომ ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგი, რაც პარლამენტის პირდაპირი ვალდებულება და სიმძიმის ცენტრი ამ მონიტორინგის, გადასულიყო კომიტეტში. თუ არ ვწდები, ერთხელ მოხდა ამ საკითხის მოსმენა და ისიც სამგალო საზოგადოების აქტივობის შედეგად. მექნება მოლოდინი ახალი პარლამენტის და ახალი კომიტეტის თავმჯდომარის პირობებში, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ევროპული ღირებულებების და ევროპული რეფორმების მნიშვნელობა და ევროინტეგრაციის მნიშვნელობა პიროვნულადაც და მის სამსახურებრივი ბექგრაუნდიდან გამომდინარეც, რომ ეს კომიტეტი გახდება ჩვენი მთავარი მეკავშირე, ერთის მხრივ სამოქალაქო საზოგადოების მთავარი მეკავშირე და მეორის მხრივ ხელისუფლების მთავარი მეკავშირე, რომ სწორედ აქ შედგეს კონსტრუქციული, მაგრამ ობიექტური და არამც რაღაც ისეთი თვალის დახუჭვის ორიენტირებული დიალოგი სამოქალაქო საზოგადოებასა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის, რომ ჩვენ გარკვეული პერიოდულობით მოვისმინოთ მათი მხრიდან კომიტეტმა და ჩვენ მოვისმინოთ ანგარიშები, მივცეთ ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები და ამით ისარგებლოს და იხეიროს მთლიანად ქვეყანა.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ანას. ანა ნაცვლიშვილი ახალგაზრდა ევროპისა და ასოციაციის თავმჯდომარე იყო დილის საუბრების სტუმარი დღეს. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.